Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur de o nouă ocazie în care suntem împreună pentru a descoperi cât mai multe lucruri despre Domnul nostru Iisus Hristos, care este modelul nostru de viață, Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Așa, după cum v-ați obișnuit, l-avem ca invitat pe Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și vorbim despre cuvintele rostite în mod profetic cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos. Ne aflăm la Isaia, capitolul 49, cu versetul 1, și vrem să descoperim corespondența din Noul Testament care arată clar în ce fel s-au împlinit aceste cuvinte. Ascultați-mă, ostroave, luați aminte, popoare depărtate. Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pântecele mamei.
Începând cu Isaia, capitolul 49, găsim foarte multe referiri la Domnul Hristos și la viața sa, care culminează cu Isaia 53, care ne este foarte cunoscut atât nouă, celor care citim Biblia, cât și celor care sunt mai puțin familiarizați cu Biblia, dar care, participând la slujbe la biserică, aud de multe ori citându-se pasaje din Isaia 53. E un pasaj profetic, începând cu 49 și mai departe, e un pasaj profetic care se împlinește clar în viața Domnului Hristos în diferite aspecte ale vieții sale. Atunci când profetul Isaia vorbește despre faptul că Iisus a fost chemat din sânul mamei, dincolo de imaginea poetică, se ascunde un anumit adevăr teologic, care cu siguranță i-a uimit puțin pe evrei din timpul în care a fost acest text. Evreii nu priveau mama unui copil ca având vreo contribuție, cum spunem noi astăzi, genetică, la copilul respectiv. Tatăl era cel care avea cea mai mare contribuție. De aceea, descendența pe linie masculină se făcea plecând de la tatăl copilului respectiv și de multe ori cel mai mare copil primea și numele pe care îl purta tatăl. Femeia era privită în timpul respectiv, să spunem, doar ca un ghiveci în care un floral punea semințele și de acolo creștea o plantă. Era privită doar ca un vas purtător a copilului. De aceea, când profetul Isaia vorbește despre profetic, despre Domnul Hristos și face referire la faptul că a fost chemat din sânul mamei și numit de la ieșirea din pântecele mamei, aceste cuvinte arătau spre ceva care urma să se întâmple în viitor, ceva deosebit. Și cu siguranță toată lumea știe astăzi, indiferent câtă cunoștință teologică are, cunoaște istoria nașterii Domnului Hristos din Fecioara Maria. Îngerul care vine și dă vestea bună, acea bună vestire, cum numesc creștinii în mod popular, apoi urmează momentul nașterii și istoria biblică ne este cunoscută. Ceea ce este important e faptul că Dumnezeu vorbise de cu mult timp înainte despre faptul că va avea loc o naștere supranaturală și evreii care citeau profețiile ar fi trebuit să se aștepte la lucrul acesta. În schimb, atunci când Iisus vine și se naște din Fecioara Maria, scena sau istoria nașterii sale a fost subiect de luare în derâdere pentru contemporanii săi. Și atunci când Iisus propovăduia, când el predica mulțimilor, ducea vestea bună a Evangheliei, de multe ori era luat în râs de către farisei, de către cărturari, pe seama originii sale umile și a nașterii, să spunem, suspecte. Chiar evreii, după înălțarea Domnului Hristos, după apariția bisericii creștine, făceau o glumă prin care spuneau că Iisus ar fi fiul unui soldat roman aflat în trecere spre garnizoana sa în timpul unui marș, care întâlnește o fată singură și se naște copilul Iisus. Acest argument al nașterii Mântuitorului din Fecioară e folosit și astăzi de cei care doresc să dea puțină credibilitate cuvintelor Bibliei. Nu există așa ceva, nu putem să ne așteptăm la așa ceva, pentru că în concepția celor sceptici, Dumnezeu, în cel mai bun caz, dacă există, poate lucra doar în baza unor legi fixe pe care el le-a creat și cărora li se supune. E adevărat lucrul acesta, dar nu este un lucru exclusiv. Dumnezeu, care este creatorul tuturor legilor naturale după care se mișcă lumea noastră și întreg universul, este în același timp liber să procedeze în anumite momente, să spunem, contrar legilor sale fizice. El este creatorul și are dreptul și posibilitatea să încalce uneori legile fizicii. Dumnezeu lucrează în mod liber și aceste încălcări ale legilor fizice sunt, de fapt, ceea ce noi numim astăzi intervenții supranaturale sau minuni. Nașterea Domnului Hristos din Fecioară este o minune pentru că e un lucru inexplicabil, dar toată Biblia vorbește despre acest lucru, acest eveniment. Găsim în multe părți ale Bibliei faptul că sămânța femeii este cea care va zdrobi capul șarpelui, de aceea nu cred că ar trebui să privim ca un lucru ieșit din comun faptul că Dumnezeu poate să împlinească ceea ce a făgăduit la un moment dat.
Iată, dar și versetul din Matei 1:18 ilustrează tocmai ceea ce ați spus. Mergem mai departe cu Isaia capitolul 49, versetul 2. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită, m-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită, m-a ascuns în torba lui cu săgeți. Este interesant cum profetul trece de la această scenă din primul verset în care vorbește despre nașterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos sau despre modul în care a fost conceput și trece imediat la o altă scenă referitoare la viața lui.
Da, scena nașterii Domnului Hristos, chiar dacă ne este foarte cunoscută și ne inspiră sentimente plăcute, pentru că atunci când întreaga creștinătate sărbătorește nașterea Domnului Hristos pe 25 decembrie, deși știm că nu aceea e data pe care despre care vorbește Biblia, Biblia nu spune nicăieri în ce zi a anului se naște Domnul Hristos, Isaia trece foarte rapid de la scena nașterii la lucrarea și la acțiunile pe care Domnul le face, pentru că nu e important pentru noi în planul de mântuire doar momentul nașterii, trebuie să privim în totalitatea ei viața Domnului Hristos și nu numai până la momentul crucii și a învierii, ci și lucrarea sa pe care o face după înălțarea la cer. Momentul nașterii este un moment profetic pe care profetul Daniel îl spune în mod clar, situat în timp, când va fi. Și vom ajunge la timpul respectiv să discutăm despre această profeție. Dar întreaga sa lucrare trebuie privită ca o totalitate. Iisus n-a venit ca să dea dovadă de o naștere miraculoasă. Nu s-a întrupat pentru a fi un semn supranatural nașterea sa, ci s-a întrupat cu un anumit scop. Și scopul principal la care Isaia sare aparent brusc de la 49:1 la 49:2 este a transmite un mesaj. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită. Uneori suntem tentați și noi să vorbim, să avem limba puțin ascuțită față de alții, e o expresie, să spunem, populară. Dar nu despre acest lucru vorbește Isaia. Iisus are gura ca o sabie ascuțită pentru că prin ea Dumnezeu vorbește. El însuși este Dumnezeu și transmite cuvintele divine pe care Creatorul Universului vrea să le aducă în atenția creaturilor sale. Biblia vorbește despre faptul că cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri care pătrunde și arată cum sunt lucrurile în realitate. În ciuda îmbrăcăminții noastre, așa cum ne place să arătăm, în ciuda fariseismului nostru, a aparențelor, cuvântul lui Dumnezeu descopere fiecare om cum este în realitate. De aceea în Apocalipsa, chiar la începutul cărții Apocalipsei, care pentru unii este o carte foarte ciudată de urmărit, de citit, Iisus se prezintă pe sine în fața apostolului Ioan, evanghelistul care scrie și cartea Apocalipsei, într-un mod, într-o imagine supranaturală, ciudată pentru cineva care a văzut-o și care poate să o citească. În Apocalipsa, la capitolul 1, cu versetul 16, ni se spune despre Domnul Hristos că în mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. E clar că Domnul Hristos în forma sa glorificată, acum în cer, nu umblă cu o sabie ieșind din gură. E, să spunem, o imagine destul de greu de priceput, de greu de acceptat că așa se întâmplă. La fel, nu umblă permanent ținând în mână 7 stele. Și imaginile din Cartea Apocalipsei sunt imagini simbolice, sunt imagini la rândul lor profetice care arată ceva. Și ar trebui să vedem care este însemnătatea acelor elemente care sunt acolo prezentate și să vedem cum putem înțelege mesajul acelor scene profetice. Iisus îi se arată lui Ioan cu o sabie ieșind din gură și pasajul seamănă cu ceea ce spune Isaia 49:2. Este simbolul cuvântului său, cum spuneam mai devreme, care arată adevărul adevărat, care trasează o linie clară între ceea ce este bine și ceea ce este rău, între adevăr și minciună. Cuvântul lui Dumnezeu nu este ceva relativ, care pentru mine să însemne un lucru, pentru dumneavoastră să însemne altceva, pentru cei care ne ascultă să însemne altceva. Dacă cineva caută în mod sincer să afle care este adevărul lui Dumnezeu din cuvântul său, îl va descoperi. Cu siguranță e nevoie de o determinare, de răbdare, de un studiu destul de asidu pentru a reuși să descopere adevărul și ce vrea Dumnezeu de la omul respectiv. În schimb, pentru cel care cercetează cu inimă sinceră și în mod constant, Dumnezeu se descoperă, îi vorbește clar și cuvântul lui este foarte relevant în ziua de astăzi pentru noi. Chiar dacă sunt texte care sunt scrise cu câteva mii de ani în urmă și au ca personaje principale anumite ilustrații de aici, oameni care au trăit de mult timp în altfel de condiții, de istorie, de timp, de spațiu, ilustrațiile de acolo și făgăduințele lui Dumnezeu, istoriile Bibliei sunt absolut autentice și sunt relevante pentru noi, pentru că, în fond, omul modern nu diferă cu prea mult de un om care a trăit în antichitate. Problemele vieții de zi cu zi sunt cam aceleași, chiar dacă astăzi suntem mai automatizați, avem mai multă tehnică în mâna noastră, problematica vieții de zi cu zi, ispitele cu care ne confruntăm, greutățile vieții sunt aceleași. Așteptările, întrebările unui om modern sunt aceleași cu cele ale unui om din antichitate. De unde vin, unde merg, ce urmează după aceea, care e viitorul meu până la urmă. Și la toate aceste întrebări Dumnezeu răspunde prin cuvântul său.
Isaia 49, versetele 5 și 6 ne descoperă următoarele și acum Domnul vorbește. El, care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.
Este o imagine aparent paradoxală, pentru că un rob nu avea, în timpul în care Isaia scrie și chiar până în zilele, aproape de zilele noastre, când clavia a fost abolită în diverse colțurile pământului, poziția unui rob nu este aceea de a fi lumină. El, cel mai bun caz, îndeplinește ordinele stăpânilor săi și de multe ori e tratat așa cum nu merită. De multe ori este tratat într-un mod nedrept, nu are dreptul la opinie personală, nu este întrebat dacă îi place ceva, dacă face cu plăcere sau fără plăcere ceea ce este pus să facă, dacă ar vrea cumva să crească pe scara socială, să-i se ofere o șansă. Un rob nu e întrebat lucrurile acestea, ele e aparent o unealtă. Nu acest lucru se întâmplă în dreptul Domnului Hristos. El se face pe sine însuși robul lui Dumnezeu și tabloul unui rob pe care Dumnezeu îl acceptă nu înseamnă că cineva e născut pe pământul acesta și la sfârșit duce o viață cum crede de cuviință, e supus și greutăților și bolii și în final morții și apoi pe o cruce va scrie aici odihnește robul lui Dumnezeu cu tare. Un rob din Biblie era cel care putea să fie liber. După 7 ani de slujire putea deveni liber și era invitat să caute, să aștepte cu credință, să aștepte cu dorință timpul liberării sale. Însă dacă stăpânul respectiv avea o atitudine favorabilă robului său și se purta frumos cu el, robul putea alege ca după cei 7 ani să îi rămână rob pentru totdeauna stăpânului său, pentru că îl iubea, pentru că dorea să fie împreună cu el și cumva se stabilise o relație între stăpân și rob, care depășea acea relație de executant și cel care dă ordine. Și semnul prin care robul respectiv era marcat pentru toată viața, că rămânea rob în slujba stăpânului său, era faptul că lobul urechii era găurit, la fel cum femeile astăzi își găuresc urechea pentru ca să-și pună cercei. Aceasta este postura robului pe care Dumnezeu îl dorește de la fiecare dintre credincioșii săi. Urechea să ne fie găurită de cuvântul său, să înțelegem care ne este poziția față de Creatorul nostru, dar pe de altă parte să avem acea relație cu stăpânul nostru prin care să-l descoperim, să-l înțelegem și în urma căreia să ajungem să-l iubim. Și atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus pe care l-a trimis el pentru noi, se schimbă valorile. Nu sunt doar un supus care face de nevoie ceea ce Dumnezeu îi poruncește, ci devine un supus care face de bunăvoie ceea ce stăpânul poruncește, pentru că am ajuns să-l cunosc cu adevărat, să înțeleg caracterul și vreau să fiu și eu asemenea lui și pentru totdeauna în slujba lui, chiar pentru veșnicie. De aceea Domnul Hristos este numit robul său, în primul rând pentru că el acceptă de bunăvoie să se dezbrace de haina de slavă, de poziția pe care o avea în cer, pentru ca să intre în planul Tatălui și să vină pe pământ și să ne mântuiască pe noi.
Dați-mi voie să citesc din Filipeni capitolul 2, versetele 6 și 7, pentru că atât de frumos ni se descrie aici modul în care Iisus Hristos a acceptat acest rol de rob. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.
Apoi acest text din Isaia 49, 5 cu 6, pe lângă faptul că vorbește despre robul lui Dumnezeu folosind litere mari, deci e clar că face referire la Domnul Hristos ca persoana Dumnezeirii, spune mai departe, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințirii lui Iacov. De aceea te pun să fii lumină neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Atunci când apostolii încep să propovăduiască Evanghelia după înălțarea Domnului Hristos și după ziua cincizecimii, ei se supun întrucâtva, pentru un anumit timp, restricțiilor iudaice de a nu intra în contact cu cei care sunt păgâni. Și mesajul Evangheliei se îndreaptă în primul și în primul rând, în acea perioadă, exclusiv către evrei. În Ierusalim, apoi în zona Iudeii și e nevoie de o moment de prigoană pentru ca apostolii și cu ucenicii lor să iasă din Ierusalim și să treacă cu mesajul Evangheliei și la neamuri. Și în primul rând este adusă în fața cuvântului Evangheliei Samaria, care era o zonă foarte respinsă de evrei. Puteau face afaceri cu oricine, dar nu cu samaritenii. Ar fi trecut peste întâlnirea cu un roman, dar nu peste aceea cu un samaritean. Și dacă la început mesajul, dacă luăm în fapte la capitolul 3, mesajul lui Petru, imediat după ziua cincizecimii, se adresează în primul rând evreilor. Dacă citim mai departe Cartea Faptelor Apostolilor, mesajul din ce în ce se adresează neamurilor. Și avem scena cu centurionul roman, care se convertește el și familia lui la cuvântul lui Petru, după ce Petru are o viziune în care Dumnezeu îl îndeamnă să meargă și la neamuri cu cuvântul Evangheliei. Apoi avem Pavel care merge la neamuri și e privit rău de către conaționalii săi pentru că merge cu Evanghelia și la neamuri. Și în final, apostolii ajung să înțeleagă dimensiunea Evangheliei pe care trebuie să o vadă ei așa cum o vede Dumnezeu. Și în Faptele la capitolul 13 cu 47 ni se spune că ce ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Și practic Pavel aici citează aproximativ acest text din Isaia 49:6. Pavel înțelege și împreună cu el ceilalți apostoli au înțeles misiunea. Iisus trebuie să fie dus și prezentat ca lumina tuturor neamurilor, indiferent de distanța care la momentul respectiv era între omul respectiv, dintre neamuri și Dumnezeu. Indiferent cât de departe ar fi omul de Dumnezeu, există o cale de întoarcere. Atât timp cât omul este în viață și cât harul lui Dumnezeu nu s-a încheiat, timpul de har pentru omenire nu s-a încheiat, acel om poate fi adus înapoi și pentru el Iisus poate face acea lucrare, să ridice înapoi acel om căzut sub povara păcatului. E mesajul foarte frumos pe care Domnul Hristos îl redă și cu parabola bobului de grâu. Atunci când nici măcar nu se gândeau ucenicii săi că va ajunge să fie ucis, Iisus spune că dacă grăuntele de grâu nu moare, el rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Iisus întâi a murit, apoi lumina Evangheliei s-a răspândit de la Ierusalim, apoi în toată Iudeea, apoi în Samaria, în întreg Imperiul Roman și până la marginile Pământului.
Mergem mai departe cu studiul nostru, care arată clar în ce fel Iisus Hristos este Dumnezeul nostru, Mântuitorul și modelul nostru de viață. Isaia 49 cu versetul 7 spune astfel: așa vorbește Domnul, răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula, și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel care te-a ales. Din nou despre Iisus Hristos ca rob, dar și ca Dumnezeu, ca răscumpărător.
Și în continuare Isaia vorbește dând alte, să spunem, prerogative în dreptul Domnului, deși ele sunt negative pentru ochii și urechile noastre, către cel disprețuit și urât de popor. E un adevăr care s-a împlinit Domnului Hristos. El a fost mai întâi primit bine. Atunci când a început să facă minuni, să hrănească pe cei flămânzi în două cazuri, a mulțit pâinile și peștii, atunci când a chemat oamenii să se doarcă la Dumnezeu, a fost la început primit bine. După aceea, atunci când imaginile pe care ei le aveau despre Mesia nu se prea potriveau cu realitatea Domnului Hristos, l-au lepădat și au ajuns ca la sfârșit doar câțiva oameni în drumul către Golgota, doar câțiva oameni să mai fie cei care au mers împreună cu el pentru a-l plânge. În rest, ceilalți aruncau cu pietre, erau cu mâinile în aer și strigau: răstignește-l, răstignește-l, să piară pentru că s-a făcut pe sine Dumnezeu. A fost disprețuit de popor. Și culmea este că singurul motiv cu care preoții au venit în fața lui Pilat să justifice cerea lor de răstignire a Domnului Hristos este că răstignește-l pentru că noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Atunci când Pilat era guvernatorul Iudeii și cel cu puterea de decizie în privința vieții și morții fiecărui iudeu, conducătorul, cel puțin din punct de vedere scriptic, era împăratul de la Roma. Evreii își pierduseră independența lor, puterea de a avea un împărat pe care să-l aleagă ei și o casă conducătoare, și atunci ei trebuiau să se supună împăratului de la Roma. Și în ciuda faptului că priveau această pierdere ca un subiect de pierdere națională, sperau în inimile lor că va veni momentul în care Dumnezeu face o minune și prin Mesia care avea să vină însuși împăratul de la Roma va fi răsturnat și Mesia va conduce poporul evreu spre o cucerire mondială, spre un regat în care ei să fie, să spunem, buricul pământului. În ciuda faptului că Iisus le oferă foarte multe semne, pentru faptul că ceea ce a spus el și cum s-a comportat n-a coincis cu așteptarea lor naționalistă, au ales ca în public, chiar conducătorii evrei, să spună: nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Au declarat în mod public că ei îl recunosc ca împărat pe cel pe care în sufletele lor îl urau de moarte și îl doreau dat jos de pe tron și înlocuit cu altcineva, cu puterea lor politică. În Ioan, la capitolul 19, începând cu versetul 14, citim următoarele cuvinte: era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi nu avem altă împărat decât pe Cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să răstignească. Iar după momentul răstignirii, ca o insultă supremă pe care un cuceritor militar putea să o aibă asupra poporului învins, deasupra capului său, Pilat pune o inscripție: împăratul iudeilor. Și preoții și cu cei care erau martori acolo înghit cu greu această insultă și la început fac un apel, schimbă inscripția și scrie el a zis că eu sunt împăratul, cum ar fi, e cineva care și-a asumat un rol și e pedepsit pentru asta. Dar Pilat refuză să schimbe, pentru că Pilat le răspunde cu aceeași monedă, l-ați recunoscut pe cezarul, de acum tăceți din gură. Și iudeii au învățat după aceea să trăiască cu ceea ce au recunoscut în mod public prin conducătorilor. N-au trecut foarte mulți ani de la momentul răstignirii Domnului, când au încercat ei să se revolte printr-un conducător militar și au suferit dezastrul înfrângerii și militare și religioase, pentru că a fost distrus templu și iudeii au fost deportați, deși erau din timpul Domnului Hristos comunități mari în diaspora, în afara iudeii. După momentul respectiv, iudeii au fost deportați pe tot teritoriul Imperiului Roman pentru ca să nu mai aibă niciodată puterea de a se mai ridica la luptă, dar la scoală împotriva romanilor. Și au suferit chiar persecuții. N-aș vrea să fac acum un gest prin care să spun că respectivele momente ale istoriei se trag de pe urma acelei lepădări, dar textul biblic ne spune clar că atunci când cineva își alege un împărat după inima și după mintea lui și îl refuză pe cel care este împăratul lumii, creatorul lumii, nu poate decât să tragă consecințele.
Cuvântul lui Dumnezeu este atât de plin de adevăr și de viață, încât nu vrem să renunțăm la el, însă timpul ne presează de data aceasta să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Avem posibilitatea în continuare, în mod individual, fiecare să cercetăm cuvântul, să vedem dreptatea și frumusețea cuvintelor lui Dumnezeu și să-L descoperim pe Domnul și modelul nostru Iisus Hristos. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, la revedere!